πρώτο πρόγραμμα.
We said we'd walk together, darling, come what may. And then come the twilight, should we lose our way? If as we're walking, a hand should slip free, I'll wait for you, and should I fall behind, will you wait for me?
Steps fall so differently. I'll wait for you. Should I fall behind? You wait for me.
So let's make our steps clear, so the other may see. I'll wait for you, should I fall behind? Will you wait for me?
Thank you.
Δεν το χορταίνω με τίποτε αυτό το τραγούδι. Είναι από ζωντανή παράσταση του Bruce Springsteen μαζί με την μπάντα του, την Sessions Band, ζωντανά στο Δουβλίνο, και ο τίτλος είναι If I Should Fall Behind. Και είναι μια πολύ χαριτωμένη, τρυφερή ιστορία. Περπατάει με την σύντροφο του, λέει, και εάν τυχόν, λέει, μείνεις εσύ πίσω, ή έλα να με φτάσεις, έλα να με προφτάσεις, και το ίδιο ισχύει και αντίστροφο. Εγώ θα σε περιμένω πάντως. Λοιπόν, με επιφύλαξη αλλά και με ελπίδα ξεχωρίζω ως σημαντική είδηση της ημέρας ότι στην Σύνοδο των Κρατών Μελών της BRICS, των BRICS μάλλον, Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική, που φιλοξενεί ο Βλάντιμιρ Πούτιν στη Ρωσία, οι πιο δυνατές εκεί φωνές από την Κίνα και την Ινδία συγκεκριμένα, που αποτελούν μαζί το περίπου 37% του παγκόσμιου πληθυσμού, κάνουν έκκληση στον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να πάει σε διαπραγμάτευση για ειρήνη. Εδώ στα δικά μας κολυμπάμε στα απόνερα της χθεσινής μεγάλης συζήτησης στη Βουλή, που είχε καλές και όχι τόσο καλές στιγμές. Οπωσδήποτε όμως είχε ενδιαφέρον. Το ρεζουμέ πάντως, όπως το συνοψίζει στο πρόταγον ο πολιτικός συντάκτης Άγγελος Κοβέος, είναι ότι χθες στη Βουλή έπεσαν και τα προσχήματα μεταξύ Μητσοτάκη και Σαμαρά. Ο Πρωθυπουργός έκανε έναν σκόπιμο και βαρύ υπαινιγμό για τον πρώην και τα πρόσφατα χαμόγελά του με τον Νίκο Παπά, και εκείνος έσπευσε να απαντήσει με εκτενή και επιθετική διαρροή. Η επεισοδιακή συνέχεια λίαν προσεχώς, λέει ο Άγγελος. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε. Και μέσω του διαδικτύου rteko.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας, όπου ο κόσμος περιμένει πώς και πώς να δραπετεύσει για το τριήμερο της 28ης, με αεροπλάνα βεβαίως, βαπόρια ίσως και αυτοκίνητα οπωσδήποτε. Πάντως, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία κήρυξε νέα 48-ωρη απεργία. Εκτός από συμβάσεις κλαδικές και αυξήσεις μισθών, ζητούν και μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Είναι 5η σήμερα του Οκτωβρίου του 2024, 24η ημέρα. Είναι η μέρα κατά την οποία στην πολιτική ατζέντα στις 12:30 το μεσημέρι έχουμε συνέντευξη τύπου του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση για τον τριμηνιαίο απολογισμό της αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων για την στήριξη της κοινωνίας και την ανάπτυξη της οικονομίας. Πρόσωπο της ημέρας, πολλά πρόσωπα συγκεκριμένα με νέο όνομα που σιγά σιγά το εμπεδώνουμε και αυτό, αυτά τα πολλά ονόματα, είναι οι κύκλοι του Σαμαρά. Αυτό δήλωσαν οι κύκλοι, αυτό είπαν οι κύκλοι, αυτό σχεδιάζουν οι κύκλοι. Σήμερα είναι η 384η ημέρα του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με την Χεσμπολάχ, εκτόξευσε περίπου 135 βλήματα στο Ισραήλ σε μία μόνο μέρα. Η υποστηριζόμενη από το Ιράν μαχητική ομάδα ισχυρίστηκε ότι έπληξε μία στρατιωτική κατασκευαστική εταιρεία στο Τελαβίβ. Το CNN προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον Ισραηλινό στρατό για να σχολιάσει τον ισχυρισμό. Διορθώνω. Ο Ισραηλινός στρατός είναι εκείνος που ισχυρίζεται ότι η Χεσμπολάχ εκτόξευσε τόσους πυράβλους, 135. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Άντονι Μπλίνκεν, βρίσκεται στην Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να προχωρήσουν στις προσπάθειες για την επίτευξη κάποιας εκεχηρίας στην Γάζα μετά την δολοφονία και του ηγέτη της Χαμάς, Γιάγια Σινουάρ. Ο Αμερικανός διπλωμάτης ταξίδεψε στην Σαουδική Αραβία, όπου συναντήθηκε με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και στην συνέχεια θα επισκεφθεί το Κατάρ, βασικό με διαμεσολαβητή στον πόλεμο της Γάζας. Στην Βόρεια Γάζα, εντωμεταξύ, τα φάρμακα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα είναι σε έλλειψη, με τους υγειονομικούς αξιωματούχους να προειδοποιούν ότι η περιοχή βρίσκεται πλέον σε οριακό σημείο, καθώς εντείνονται οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί. Μια έκθεση του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς θα μπορούσε να πάει τη Γάζα σχεδόν 70 χρόνια πίσω. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 974 ημέρες. Σύμφωνα με την Guardian έχουμε τα εξής νεότερα από εκεί. Το Υπουργείο Εξωτερικών στο Κίεβο δήλωσε ότι η Μόσχα απέτυχε να κερδίσει υποστήριξη για την εισβολή της στην Ουκρανία στην σύνοδο κορυφής των BRICS που φιλοξενεί, όπου ο Πούτιν δέχτηκε άμεσες προτροπές από τους συμμετέχοντες, μερικοί μάλιστα από τους πιο στενούς εταίρους του, να σταματήσει αμέσως τον πόλεμο. Η Σύνοδος Κορυφής των BRICS, την οποία η Ρωσία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει για να διχάσει τον κόσμο, έδειξε για άλλη μια φορά ότι η παγκόσμια πλειοψηφία παραμένει στο πλευρό της Ουκρανίας στην προσπάθειά της να εγγυηθεί μια συνολική, δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη, ανέφερε το Κίεβο. Ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping είπε στην σύνοδο κορυφής αυτή ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία κλιμάκωση των μαχών στην Ουκρανία, καμία άλλη επέκταση στα πολεμικά μέτωπα, όχι άλλο λάδι στη φωτιά και από τις δύο πλευρές, είπε, ώστε να εκτονωθεί, κατέληξε, η κατάσταση το συντομότερο δυνατόν. Επίσης, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντασίλβα, ζήτησε να αποφευχθεί η κλιμάκωση και να ξεκινήσουν αμέσως οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Έκκληση για ειρήνη απίφθανε και ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι. Από την άλλη, η Ουάσιγκτον αντιδρά έντονα στην πολεμική ενίσχυση της Ρωσίας από βορειοκορεατικά στρατεύματα που είναι ήδη στο έδαφος της, όπως λέει. Θα αποτελέσουν για εμάς νόμιμο στόχο εάν με οποιονδήποτε τρόπο εμπλακούν σε μάχες, δήλωσε χθες από την Ουάσιγκτον ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κέρμπι. Τα στρατεύματα της Βόρειας Κορέας θα ήταν νόμιμοι στόχοι, δίκαιο παιχνίδι εάν εμπλακούν σε μάχη στην Ουκρανία, είπε συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν για πρώτη φορά ότι έχουν δει στοιχεία για βορειοκορεατικά στρατεύματα στη Ρωσία, το ίδιο και οι νότιοκορεατικές αρχές. Υπολογίζεται δηλαδή πως ήδη έχουν περάσει στη Ρωσία περίπου 3.000 στρατιώτες, μάλιστα το καθεστώς του Κιμ Ιονγκ-ουν υπόσχεται να διαθέσει στη Μόσχα συνολικά περίπου 10.000 στρατιώτες μέχρι τον Δεκέμβριο. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή μας σήμερα. Ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στην φροντίδα του ήχου. Στην τεχνική επιμέλεια Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε όπως είπαμε με Bruce Springsteen, με την μπάντα των Sessions, με το τραγούδι If I Should Fall Behind. Αν μείνω λίγο πίσω, να με περιμένεις και εγώ θα έρθω. Λοιπόν, το χαλί που απλώσαμε είναι το Elegy από τους Jethro Tull και με αυτό φτάνουμε, μάλλον μας βολεύει και στην εισαγωγή, να καλημερίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, τον Γιάννη Κουτσομίτη. Είναι αρθρογράφος αναλυτής για ευρωπαϊκά θέματα, διευθυντής του Kappa News από το Στρασβούργο σήμερα. Ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής για να μιλήσουμε κατά βάση για ευρωπαϊκά θέματα που ξεχωρίζει εκείνος ως άξια λόγου και σχολιασμού. Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα. σε όλους.
Πριν πάμε στα ευρωπαϊκά, έχουμε η ευρωπαϊκή, μάλλον διαβάζω ότι στην Γαλλία υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία ότι ο Τραμπ, εάν εκλεγεί πρόεδρος, θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τις ευρωπαϊκές διαιρέσεις για να αποδυναμώσει την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα πιθανό εμπορικό πόλεμο. Έχει βάση αυτή η ανησυχία?
Πιστεύω πως έχει βάση, γιατί και η προηγούμενη θητεία του κυρίου Τραμπ έδειξε ότι ήταν ιδιαίτερα επιθετικός και διχαστικός απέναντι στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Σαφέστατα υπάρχουν κίνδυνοι για τις ευρωαμερικανικές σχέσεις μετά από μια πιθανή εκλογή του πρόεδρου Τραμπ, διότι υπάρχουν βασικές διαφορές στο πώς αντιλαμβάνονται οι δύο πλευρές το διεθνές εμπόριο. Ο κύριος Τραμπ θέλει να ενισχύσει με προστατευτισμό και με πιθανότητα επιβολής εμπορικών δασμών τις εισαγωγές ευρωπαϊκών προϊόντων στις ΗΠΑ, να πάρει πίσω επενδύσεις αμερικανικές από την Ευρώπη, και αυτό θα δημιουργήσει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα στις σχέσεις των δύο πλευρών, όταν είναι τα δύο μέρη, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ, είναι μεγαλύτεροι εμπορικοί partners στην περιοχή. Αυτό πραγματικά σε μια χώρα όπως η Γαλλία, που αυτή τη στιγμή έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα δημοσιονομικό και συζητείται αυτές τις μέρες και το ζήτημα του προϋπολογισμού, είναι κάτι που τους ανησυχεί πάρα πολύ.
Επομένως, είναι σωστή η σκέψη κάποιου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απέναντι σε δύο πολέμους. Έχουμε δύο πολέμους. Ο ένας είναι στην Ουκρανία, ο άλλος είναι στην Μέση Ανατολή. Σαν να την απασχολεί περισσότερο ο από βορρά πόλεμος. Δεν ακούμε πολλά πράγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή να επεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στην Μέση Ανατολή. Ή είναι λάθος αυτό?
Όχι, είναι πραγματικότητα αυτό, διότι δεν έχει και τρόπο να παρέμβει στη Μέση Ανατολή. Σε εμπορικό επίπεδο δεν είναι πολύ μεγάλα τα ανοίγματα που υπάρχουν τα ευρωπαϊκά στην περιοχή. Φυσικά στρατιωτικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει. Και είναι ένα πολύ εφλεκτό πεδίο για να πει κανείς ότι θα κάνει κάποια επέμβαση ή παρέμβαση. Άρα αυτό που ανησυχεί πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τι θα γίνει πλέον με το ζήτημα της Ουκρανίας. Υπήρξε μια πολύ θετική ψηφοφορία την Δευτέρα όσον αφορά τον δανεισμό της Ουκρανίας από παγωμένα κεφάλαια της Ρωσίας ύψους 35 δισεκατομμυρίων, με μεγάλη πλειοψηφία πέρασε από το Κοινοβούλιο και χθες το βράδυ πέρασε και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Άρα η Ουκρανία μπορεί να ελπίζει ότι θα έχει κάποια οικονομική ενίσχυση το επόμενο διάστημα, και επίσης παράλληλα γίνεται και η ετήσια διάσκεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον, και εκεί προχωράνε σχέδια και ακόμη ένα δάνειο με κάλυμα ρωσικά κεφάλαια που έχουν δεσμευθεί ύψους 20 δισεκατομμυρίων. Άρα από πλευράς χρηματοδοτικής υπάρχει ένα φως στο τούνελ, αλλά από στρατιωτικής πλευράς είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκεντρωθούν ικανά αμυντικά συστήματα για να σταλούν έγκαιρα στην Ουκρανία, που αυτή τη στιγμή έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα, ιδίως στο νοτιοανατολικό της μέτωπο.
Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα κάποια αντίδραση για την συνάντηση των BRICS που διοργάνωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν, που φαίνεται, τουλάχιστον από ό,τι διάβασα και στην Guardian σήμερα, φαίνεται πως δεν του βγήκε όπως θα ήθελε, με την έννοια ότι δύο μεγάλοι παίχτες, που είναι η Κίνα βασικά και η Ινδία, υπογράμμισαν στον κύριο Πούτιν ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει τώρα, δεν πρέπει να υπάρξει άλλη επέκταση των μαχών, και το νωρίτερο δυνατόν πρέπει να πάνε και οι δύο πλευρές σε μια διαπραγμάτευση για να τελειώνει.
Ναι, σαφέστατα υπήρξαν αυτές οι παρεμβάσεις και έχουν σημασία, διότι ο κύριος Πούτιν θέλει να διευρύνει τον κύκλο των χωρών που φεύγουν έξω από την επιρροή της Δύσης, ας το πούμε έτσι, και η συζήτηση στο Καζάν της Ρωσίας στη διάσκεψη των BRICS είναι πώς θα ξεφύγουν από το σύστημα πληρωμών του δολαρίου, το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο να το καταφέρουν, γιατί είναι πάρα πολύ διαφορετικού τύπου οι οικονομίες των BRICS. Όμως, η παρέμβαση της Κίνας και της Ινδίας έχει τη σημασία της και θα έλεγα επίσης έχει σημασία ότι ανακοινώθηκε ότι θα γίνει επίσκεψη του Γερμανού καγκελαρίου Σόλτς στο Νέο Δελχή τις επόμενες ημέρες, ίσως σε αντιστάθμισμα με το φλερτ που υπάρχει ανάμεσα στην Ρωσία και την Ινδία, διότι κακά τα ψέματα, εκτός από την Κίνα, το Ιράν και άλλες χώρες που είναι στους BRICS, ο μεγαλύτερος παίκτης τον οποίο η Ευρώπη θα ήθελε να έχει κοντά της και η Δύση θα ήθελε να έχει κοντά της, είναι η Ινδία. Mm-hmm. Η Ινδία είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό κράτος, το οποίο θα έχει και πολύ μεγάλη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Ήδη είναι το πολυπληθέστερο κράτος στον κόσμο, mm-hmm. και νομίζω ότι θα δούμε αρκετές εξελίξεις σε σχέση με το πώς θα στηθεί το παιχνίδι της Ινδίας απέναντι στη Ρωσία και τη Δύση ευρύτερα.
Μιλάμε με τον κύριο Γιάννη Κουτσομίτη, είναι αρθρογράφος αναλυτής για ευρωπαϊκά θέματα, διευθυντής του Kappa News, εάν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, και αρθρογραφεί και στην AI εφημερίδα. Ο Γιάννης είναι στο Στρασβούργο και πηγαίνεις τακτικά εκεί, Γιάννη, έτσι για δική σου ενημέρωση και επαφές. Τι ενδιαφέρον πολιτικό αποκομίζεις σε αυτό σου το ταξίδι?
Αυτές τις ημέρες γίνεται η προετοιμασία για τις ακροάσεις που θα γίνουν την ερχόμενη και τη μεθεπόμενη εβδομάδα των νέων επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακούω και διαισθάνομαι ότι αυτή τη φορά οι ακροάσεις θα είναι πάρα πολύ αυστηρές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι ευρωβουλευτές θεωρούν ότι πρέπει πλέον να έχουν μια πολύ πιο στενή επιτήρηση, θα έλεγα, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και για να καταλαγιάσει λίγο τις ανησυχίες αυτές, η κυρία Φοντερ Λάιεν συμφώνησε με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την κυρία Μέτσουλα, να υπάρξει μια πιο στενή συνεργασία τα επόμενα χρόνια, πράγμα το οποίο δεν άρεσε καθόλου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που είναι οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων. Αλλά αυτό που αισθάνομαι είναι ότι οι υποψήφοι επίτροποι θα έχουν ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο όταν θα γίνουν οι ακροάσεις εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, και συζητείται επίσης πάρα πολύ και το πόθεν έσχες τους, διότι υπάρχουν και κάποιες αντιλήψεις για το αν υπάρχουν ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με κάποιους επιτρόπους, και μάλιστα έχει συζητείται ιδιαίτερα και το πολύ μεγάλο πόθεν έσχες του κυρίου Τζιτζικώστα αυτές τις μέρες.
Έχει υπάρξει ποτέ από τις ακροάσεις νέων επιτρόπων απόρριψη ή να επανέλθεις πιο διαβασμένος?
Ναι, έχει συμβεί στο παρελθόν, όχι όμως σε μαζικό τρόπο, μία-δύο φορές, αλλά αυτή τη φορά επειδή υπάρχουν και υποψήφοι από πολιτικές ομάδες που δεν είναι του κεντρικού δημοκρατικού τόξου, θα λέγαμε, υπάρχει επίτροπος που είναι από το κόμμα της κυρίας Μελώνη, και τα μέλη των σοσιαλιστών, των πρασίνων, ακόμη και των φιλελευθέρων, έχουν μεγάλη δυσανεξία για τη συμμετοχή του στελέχους της κυρίας Μελώνη στην Κομισιόν. Άρα θα δούμε και συγκρούσεις που θα έχουν να κάνουν και με τα κόμματα, τις ευρωομάδες εδώ πέρα, και δεν θα είναι μια καθόλου εύκολη διαδικασία.
Έχω δύο λεπτά και θα ήθελα να στριμώξω λίγο και μια ερώτηση για την χθεσινή τρομοκρατική ενέργεια στην Άγκυρα που αποδίδεται στο ΠΚΚ. Μπορεί να συνδέεται με οτιδήποτε άλλο αυτό?
Κοιτάξτε, υπάρχει εδώ και περίπου δύο εβδομάδες μια συζήτηση στην Τουρκία για την πιθανότητα απελευθέρωσης, αποφυλάκησης του Αμπντουλάχου Τσανάν. Έπεσε η ιδέα από τον συνεταίρο του κυρίου Ερντογάν, τον Μπαχτσελή, με αντάλλαγμα το οριστικό τέλος του Αντάρτικου από το ΠΚΚ ή των τρομοκρατικών του ενεργειών. Φαίνεται ότι υπήρχαν σε ένα μέρος της κουρδικής κοινότητας σκέψεις να συζητηθεί κάτι τέτοιο, και μάλιστα ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί ότι χθες έγινε και η πρώτη επίσκεψη συγγενών του Ωτσαλάν, του ανιψιού του, στη φυλακή στο Ιμραλί. Μετά από 4 χρόνια επιτράπηκε ξανά επισκεπτήριο στον Ωτσαλάν. Άρα το να έρχεται αυτή η τρομοκρατική ενέργεια τη στιγμή που ανοίγει μια συζήτηση για πιθανή ειρήνευση και διευθέτηση της σύγκρουσης ΠΚΚ και τουρκικού κράτους, αυτό προξένησε πάρα πολλά ερωτηματικά για τους σκοπούς και το timing αυτής της επίθεσης.
Μάλιστα. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ενδελεχή ενημέρωση σήμερα. Καλή παραμονή και καλή επιστροφή εδώ στην Ελλάδα. Καλημέρα. Ο Γιάννης Κουτσομίτης, αρθρογράφος αναλυτής για ευρωπαϊκά θέματα, διευθυντής του Kappa News. Είναι ένα site που αξίζει να περιεργαστεί κάποιος, να περιπλανηθεί σε αυτό το site. Εμείς θα τα ξαναπούμε σε περίπου ένα λεπτό. Ακούστε τώρα τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα βεβαίως και καθρέφτης εδώ. Η κλασική μας μινιατούρα σήμερα είναι του Franz Schubert, το Impromptu για πιάνο αριθμός 3 σε σολ ήφε σημίζωνα με τον Μαράι Περάχια στο πιάνο. Παιδιά, είναι ίδιος ο Κώστας Σιμίτης. Αν έχετε ένα κομπιούτερ μπροστά σας τώρα, πληκτρολογήστε Περάχια, Μαρέι Περάχια και δείτε το πρόσωπο του ανθρώπου, είναι σαν να παίζει πιάνο ο Κώστας Σιμίτης. Και με αυτήν την κλασική καθιερωμένη πια μινιατούρα μας της και μισή από τον Franz Schubert, το Impromptu για πιάνο νούμερο 3, θα καλημερίσουμε την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρο του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας, δικηγόρος στο επάγγελμα, πρώην πρόεδρος της Βουλής επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, ως ένα από τα πιο βασικά στελέχη του. Προσδοκώ να κάνουμε μια ωραία και ήρεμη συζήτηση για το πολιτικό τοπίο μας ως έχει τώρα, για την αριστερά, τον εκλογικό νόμο και ό,τι άλλο φέρει η κουβέντα μας. Καλημέρα σας, κύριε Κωνσταντοπούλου.
Καλημέρα σας, κύριε Μιχαηλίδη.
Ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας.
Σας ευχαριστώ, επειδή άκουσα και την εισαγωγή που κάνατε, να μην ξεχνάτε να υπενθυμίζετε ότι ως πρόεδρος της Βουλής συγκρούστηκα με την κυβέρνηση όταν η κυβέρνηση παραβίασε το όχι του δημοψηφίσματος,
ναι,
και άφησα τη θέση της πρόεδρου της Βουλής, ακριβώς διότι δεν καταδέχτηκα ποτέ να συμμετέχω σε διαδικασίες παραβίασης της δημοκρατικής εντολής των πολιτών.
Ναι, αυτό είναι αληθές. Και όντως εκείνο το, η ιστορία με το πραξικόπημα είναι ένα θέμα το οποίο ακόμα συζητείται και διεθνώς. Δηλαδή είτε ο κόσμος ψήφισε, όποιο και αν ήταν το αποτέλεσμα. Εγώ είχα μια επιφύλαξη όσον αφορά τον τρόπο που διατυπώθηκαν τα ερωτήματα, αν έγιναν κατανοητά από τον απλό κόσμο. Ήταν αρκετά πολύπλοκο το ναι ή όχι, τι πρέσβευε. Αλλά είναι οπωσδήποτε ένα από τα σημεία εκείνα τα οποία συζητούνται, ότι ο κόσμος αποφάσισε, αλλά αυτή την απόφαση την πήραν πίσω.
Ο κόσμος δεν την πήρε πίσω την απόφασή
Όχι
του.
Ο κόσμος
αποφάσισε με τρόπο ηχηρό και μια κυβέρνηση, συμπράττοντας και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ουσιαστικά καταπάτησε την λαϊκή ετοιμιγορία και μάλιστα την πιο ηχηρή και ισχυρή εντολή που δόθηκε ποτέ στη μεταπολίτευση μετά το Σύνταγμα του 1975. Ήταν η πιο ισχυρή εντολή. Ένα 62% δεν είχε ποτέ διαμορφωθεί. Και αυτό το 62% που το ερώτημα να είστε βέβαιος ότι οι άνθρωποι που ψήφισαν όχι το κατάλαβαν πάρα πολύ καλά, ξέραν ότι ψηφίζουν όχι σε ένα τελεσίγραφο και σε έναν εκβιασμό. Και οι άνθρωποι που ψήφισαν ναι, πολλοί από αυτούς, όταν το ναι το βίωσαν στη συνέχεια γιατί το εφάρμοσε η κυβέρνηση Τσίπρα, κατάλαβαν ότι δεν ήταν επιλογή τους. Όμως έχετε δίκιο σε αυτό που επισημαίνετε, ότι όποια και αν ήταν η ετοιμιγορία και ό,τι και αν είχε ψηφίσει ο καθένας από εμάς, η δημοκρατική εντολή πρέπει να γίνεται σεβαστή. Και αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο εγώ επιμένω και σήμερα και θα έχετε παρακολουθήσει ότι έχω πραγματοποιήσει και επίσημο διάβημα στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας να δοθούν στη δημοσιότητα και να γνωστοποιηθούν στους πολίτες τα πρακτικά του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών της επομένης του δημοψηφίσματος, της 6ης Ιουλίου του 2015, που υπήρξε η απαρχή της μετατροπής της λαϊκής ετιμιγορίας του όχι σε ένα ναι κυβερνητικό και καθεστωτικό, θα έλεγα, το οποίο δεν είχε καμία σχέση με αυτό που αποφάσισε ο κόσμος. Είναι μια υπόθεση την οποία
ο κόσμος είχε καταλάβει όμως, και εδώ είναι ο αντίλογος, ο κόσμος είχε καταλάβει ότι ενδέχεται εκείνο το όχι να σήμαινε ότι η Ελλάδα θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τουλάχιστον αυτό το επιχείρημα, με αυτό πιέσανε τον κύριο Τσίπρα στις Βρυξέλλες.
Όχι, δεν πιέσε κανείς τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας απλώς πούλησε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ο κόσμος είχε καταλάβει πολύ καλά ότι έχει απέναντί του αδίστακτες δυνάμεις που τον εκβίαζαν εκείνη την ώρα. Σας θυμίζω ότι ήταν κλειστές οι τράπεζες. Σας θυμίζω ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ τα μέσα ενημέρωσης κάνανε συγκεκριμένη προπαγάνδα υπέρ του ναι και τρομοκρατούσαν τον κόσμο με την εκδοχή του να ψηφίσει όχι, και επιτελείς άλλων κρατών, ιδίως της Γερμανίας αλλά και άλλων κρατών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απειλούσαν και φοβέριζαν από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι δεν θα έχουμε φάρμακα, δεν θα έχουμε τρόφιμα.
Με το όχι στη Δανειακή Σύμβαση, πιστεύετε ότι δεν θα φεύγαμε από την Ευρώπη, ότι ήταν ένας εκβιασμός από την μεριά των Ευρωπαίων?
Ακούστε, επειδή πάρα πολύ, ακούστε με κύριε Μιχαηλίδη, επειδή γιορτάζουμε, δεν υπάρχει αντίσταση και δεν υπάρχει δημοκρατικός αγώνας με συμβόλαιο επιτυχίας. Γιορτάζουμε σε λίγες μέρες το μεγαλειώδες όχι που είπε ο ελληνικός λαός και το έπος των Ελλήνων το 40, την δημοκρατική και μεγαλειώδη αντίσταση ενός λαού ο οποίος όρθωσε το ανάστημά του για την ελευθερία και φυσικά χωρίς να έχει τίποτε εγγυημένο, συγκρούστηκε με αδυσόπιτες δυνάμεις.
Ναι, αλλά δεν είναι συγκρίσιμα αυτά τα δύο, έτσι δεν είναι?
Πώς?
Δεν είναι συγκρίσιμα όμως αυτά τα δύο.
Το
όχι στους Ιταλούς που θέλουν.
Όταν με ρωτάτε εάν ήταν σίγουρο το ένα ή το άλλο, σημαίνει ότι τις αποφάσεις μας τις παίρνουμε με βάση κάποιες εγγυήσεις σιγουριάς. Η δική μου αντίληψη των πραγμάτων, αλλά και η ιστορία του λαού μας και η παρακαταθήκη των προγόνων μας δεν είναι της σιγουριάς. Ούτε η επανάσταση του 21 έγινε με συμβόλαιο επιτυχίας. Το αντίθετο, μετά από 300 χρόνια εσκλαβιάς, ποιος φανταζόταν ότι
μου επιτρέπετε μπορούσε. Να σας πω την δική μου μικρή επιφύλαξη για το δημοψήφισμα.
Αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω τη φράση μου, γιατί καταλαβαίνω ότι έχει γίνει...
Πείτε μου.
Κοιτάξτε, ιστορικά οι αγώνες και η αντίσταση δεν έγιναν ποτέ, και ο αντιδικτατορικός αγώνας πολύ πιο πρόσφατα δεν έγιναν με κάποιες εγγύησεις. Όμως το ζήτημα είναι εάν στην σύγχρονη ζωή και στη σύγχρονη κοινωνία διεκδικούμε να είμαστε ελεύθεροι ή αν αποδεχόμαστε να είμαστε υποτελείς. Δεν νομίζω ότι κανένας Έλληνας και καμία Ελληνίδα θα αποφάσιζε ποτέ σύγχρονη Ελλάδα την υποτέλεια.
Ας επανέλθουμε, αν μου επιτρέπετε, στο δημοψήφισμα αυτό καθεαυτό, αφού ξεκινήσαμε έτσι. Έχω μελετήσει πολύ τα δημοψηφίσματα, οι σπουδές που έκανα είναι και πάνω στη στατιστική. Στην Αγγλία, όταν ήταν να πάνε για το Brexit, συζητείτο το δημοψήφισμα, συζητείτο το περιεχόμενο του δημοψηφίσματος επί ένα χρόνο. Εμείς αποφασίσαμε, και μάλιστα πολύ σαφέστατα ήταν τα ερωτήματα, ποια θα ήταν τα υπέρ και ποια θα ήταν τα κατά, στα μέσα ενημέρωσης, αρθρογραφίες, τα πάντα. Εμείς αποφασίσαμε ένα δημοψήφισμα πολύ γρήγορα, δεν είμαι καθόλου βέβαιος, ή μάλλον είμαι βέβαιος ότι πολλοί κόσμος δεν κατάλαβε καν τα ερωτήματα για να μπορέσει να τα επεξεργαστεί. Δεν είδαμε πολιτικές συζητήσεις να γίνουν ψύχρεμες, ούτως ώστε να καταλάβει εκείνος που θα πάει στην κάλπη όποτε οριστεί τι ακριβώς θα ψηφίσει. Ο κόσμος δεν ήξερε τι ψήφιζε.
Άρα λέτε ότι πατερναλιστικά ήρθε ο κύριος...
Σε ένα μήνα μέσα αποφασίσαμε ένα δημοψήφισμα που δεν κατάλαβε ο κόσμος το ερώτημά του.
Κύριε Μιχαηλίδη, μήπως ξεχνάτε ότι υπήρχε ένα τελεσίγραφο 48 ώρων Μήπως ξεχνάτε δηλαδή ποια ήταν η συνθήκη. Γιατί μου κάνει εντύπωση πραγματικά και αν θέλετε δεν φαντάστηκα ότι ήταν το αντικείμενο της
αλλά
είμαι απολύτως έτοιμη να το συζητήσουμε.
Όχι, επειδή
ότι υπάρχει το επιχείρημα.
Επειδή ορθώς με διορθώσατε ότι δεν ανέφερα και ότι φύγατε με το...
Ναι, γιατί ξέρετε, κάποια πράγματα πρέπει να τα λέμε ολοκληρωμένα. Όταν είναι γνωστό δηλαδή ότι δεν υπήρξε ισχυρότερη αντιπολίτευση σε όσα έκανε η κυβέρνηση Τσίπρα όταν παραβίασε τη λαϊκή εντολή από την δική μου παρουσία. Είναι γνωστό. Άρα όταν κάνετε μία αναφορά έχει μία σημασία να είναι ολοκληρωμένη. Okay. Όμως θα πούμε δηλαδή τώρα ότι υπάρχει κάποιος, όποιος και αν είναι αυτός, ο οποίος έχει την εξουσία να ερμηνεύει αν κατάλαβαν καλά οι πολίτες τι ψήφισαν και αν νομίζω ότι δεν κατάλαβαν καλά να ανατρέπει την εντολή τους. Αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνες, θα μου επιτρέψετε να πω, προσεγγίσεις που είναι πάρα πολύ μακριά από την, και από την δική μου αντίληψη των πραγμάτων, αλλά και από τη δημοκρατική λειτουργία των πολιτευμάτων. Η λαϊκή ετοιμιγορία είναι λαϊκή ετοιμιγορία. Και όταν το Σύνταγμα λέει ότι ένα δημοψήφισμα είναι δεσμευτικό, δεν μπορεί καμία κυβέρνηση και καμία αντιπολίτευση να το παραβιάζει. Και κανένας πρόεδρος δημοκρατίας.
Ναι, ναι, το κατανοώ αυτό που λέτε. Λίγο απλώς έχω μια άλλη σχολή σκέψης. Η Ελβετία, η οποία κάνει δημοψηφίσματα πάρα πολύ συχνά, το διάστημα από τη στιγμή που αποφασίζεται μέχρι τη στιγμή που θα γίνει, αλλά είπατε κιόλας ότι ήμασταν και υπό εκβιασμών. Μιλάμε με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, πρόεδρο του κόμματος Πλεύση Ελευθερία, δικηγόρος στο επάγγελμα, πρώην πρόεδρος της Βουλής επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και έφυγε από την κυβέρνηση λόγω του ότι δεν σεβάστηκε η τότε κυβέρνηση, λέει, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Για να μιλήσουμε τώρα καταρχάς για τον χώρο της αριστεράς. Πώς έχει διαμορφωθεί τώρα, είναι ένα περίεργο μοσαϊκό να το πω.
Η αριστερά, κατά την άποψή μου, είναι μια αγωνιστική διαδικασία. Η αριστερά δεν είναι ούτε καρέκλα, ούτε θόκος, ούτε θέση. Η αριστερά είναι αγώνας. Διαχρονικά η αριστερά έχει εκπροσωπήσει ακριβώς τους αγώνες τους κοινωνικούς για δημοκρατία, για ελευθερία, για ισότητα, για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και βεβαίως το πρόβλημα που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι κάποιοι καπηλεύθηκαν το όνομα της αριστεράς και την ιστορία της αριστεράς και εφάρμοσαν ακραίες και νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Και αυτό απογοήτευσε τρομερά τον κόσμο, έστειλε πάρα πολλούς ανθρώπους στο σπίτι τους εντός εισαγωγικών, τους έκανε να αισθάνονται ματέωση και ότι δεν υπάρχει ελπίδα και εκπροσώπηση, και αυτό είναι που σήμερα θεωρώ ότι λίγο ανατρέπεται στις συνειδήσεις, όσο αποκαλύπτεται ακόμα περισσότερο η ιδιοτέλεια και το κούφιο κέλυφος κάποιων δυνάμεων που παρέστησαν την αριστερά, και ο κόσμος καταλαβαίνει που πραγματικά υπάρχει και δύναμη και βούληση εκπροσώπησης και υπεράσπισης της κοινωνίας και από ποιες δυνάμεις ασκείται πραγματική αντιπολίτευση.
Για το πρώην κόμμα σας, το ΣΥΡΙΖΑ...
Αυτό που κάνουμε εμείς μέσα στη Βουλή, δηλαδή για το νυν πιο δυναμικό κίνημα μέσα στη Βουλή, την Πλεύση Ελευθερίας, που είναι εκείνη η δύναμη η οποία υπερασπίζεται τα δίκαια των πολιτών, ασκεί ισχυρή και ηχηρή αντιπολίτευση, δεν κάνει πίσω, δεν κάνει τα χατήρια τις εξουσίες, δεν συναλλάσσεται και υπάρχει βέβαια στο επίκεντρο, είχαμε χθες την συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για τις πυρκαγιές, όπως ξέρετε, ένα μείζον, εγώ φαντάστηκα ότι γι' αυτό με καλέσατε περισσότερο, ένα μείζον θέμα, ο Πρωθυπουργός για τις πυρκαγιές που κατέκαψαν την Ελλάδα για άλλη μια φορά το καλοκαίρι, ενώ του ζητούσαμε δύο πολιτικοί αρχηγοί, και εγώ και ο κύριος Ανδρουλάκης, την προημερησία συζήτηση στη Βουλή, την προημερησία διατάξη συζήτηση στη Βουλή, από τις 14 Αυγούστου. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε 23 Οκτωβρίου να συζητήσει για τις πυρκαγιές και προσπάθησε να μην γίνει συζήτηση. Και βεβαίως εμείς ήμασταν εκεί για να τον υποχρεώσουμε να γίνει συζήτηση και για να καταδείξουμε την ευθύνη της κυβέρνησης αυτής για το γεγονός ότι για άλλη μια φορά η χώρα ήταν ανοχήρωτη και έφτασε η δασική πυρκαγιά να μπει μέσα στον αστικό ιστό. Να μπει η πυρκαγιά από το δάσος μέσα στην πόλη, να φτάσει στο Χαλάνδρη και να καεί ζωντανή μια γυναίκα εργαζόμενη σε ατοκομική επιχείρηση. Αυτά δεν είναι πράγματα που μπορεί να παρασιωπώνται, ούτε μπορεί να ξεχνιούνται, ούτε μπορεί ένας πρωθυπουργός με εξυπνακισμούς του τύπου «δεν ακούγεστε, δεν ακούγεστε» να αρνείται να απαντήσει. Κάει και ή δεν κάει και η χώρα. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης ήρθε χθες και είπε το προκλητικό ότι δεν θέλω τώρα να ακούσω από την αντιπολίτευση πάλι ότι κατακάει και η χώρα και τέτοια πράγματα.
Μάλιστα.
Μα κάει και ή δεν κάει και η χώρα. Κάει και ή δεν κάει και η χώρα. Θα ξεχάσουμε αυτά που ζήσαμε. Θα διαγράψουμε βιώματα τόσων ανθρώπων που κάηκαν τα σπίτια τους, που κινδύνευσαν οι ζωές τους, που έτρεχαν να σώσουν ό,τι μπορούσαν να σωθεί, που περιέθαλπαν ζώα, που φυγάδευαν γέροντες. Θα τα ξεχάσουμε αυτά.
Μάλιστα. Μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο. Θέλω να σας κάνω και μια ερώτηση από απόρρια και από την θέση.
Εγώ είμαι στη διάθεσή σας, κύριε Μιχαηλίδη. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλο αποκλεισμό από τα μέσα ενημέρωσης και είναι ένα μεγάλο δυστύχημα αυτό. Γιατί,
θα σας καλέσουμε και μια μέρα στο στούντιο για να έχουμε και περισσότερο χρόνο. Πείτε μου, η τότε πρόεδρος της Βουλής, όταν ήσασταν στην Προεδρία της Βουλής, θα εγκαλούσε σήμερα την Ζωή Κωνσταντοπούλου της πλεύσης ελευθερίας αν διέκοπτε συνέχεια?
Εγώ ως πρόεδρος της Βουλής, να ξέρετε ότι δεν καταδέχθηκα να κάνω καμία από τις απρέπειες που συμβαίνουν όλο αυτό το διάστημα με έναν πρόεδρο της Βουλής ο οποίος νομίζω ότι μπορεί να περιφρονεί τους πολίτες και να τους προσβάλλει, γιατί όταν αρνείσαι την εκπροσώπηση της αντιπολίτευσης ουσιαστικά περιφρονείς τους πολίτες και τη δημοκρατία. Όπως όταν κάποιοι λένε πώς θα βάλουμε τον πήχη πιο ψηλά στην εκπροσώπηση και θα βάλουμε όριο 5%, 10%, 120%, τι θέλουν? Να μην εκπροσωπούνται κάποιοι πολίτες. Εγώ είμαι υπέρ της δημοκρατίας, ποτέ μου δεν έκλεισα μικρόφωνο, ούτε και τσακώθηκα με ομιλητή για να τον σταματήσω από το να μιλάει. Δεν υπήρξε άνθρωπος που ζήτησε το λόγο, ακόμη και εκτός κανονισμού αν θέλετε, και δεν πήρε το λόγο, γιατί δεν φοβάμαι, ούτε πρέπει ένας πρόεδρος, μια πρόεδρος της Βουλής να φοβάται το διάλογο. Αυτή η φράση που ακούγεται συνέχεια, δεν κάνουμε διάλογο, δεν κάνουμε διάλογο, είναι τρομακτική. Ναι. Ο διάλογος είναι κάτι κακό.
Σημείωσα κάτι που μόλις είπατε τώρα και ήταν μια ερώτησή μου και για τον εκλογικό νόμο. Υποθέτω με αυτό που είπατε ότι δεν θα συμφωνούσατε στην συζητείτε ακόμα να ανέβει το όριο για την είσοδο κομμάτων στη Βουλή από το 3% στο 5%.
Ποιος το προτείνει, κύριε Μιχαηλίδη?
Είναι στην πολιτική συζήτηση. Δεν το έχει προτείνει κανένα.
Ο Μητσοτάκης, αντί να κρύβεται και να βάζει άλλους να το λένε ως ακριτομήθεια και ως φήμη.
Όχι, εμάς μας το είπε σαν μια διαπίστωση ο κύριος Δρυμιώτης, ο οποίος είναι πολιτικός αναλυτής, και τον ρωτήσαμε για το πολιτικό σύστημα και είπε, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να αυξηθεί το κατώτατο όριο. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει ανακοινώσει κάποιος πολιτικός.
Ναι, απλώς υπάρχει μια τακτική και μια στρατηγική αυτής της κυβέρνησης, που είναι να ρίχνει στο τραπέζι διάφορες φαϊνές ιδέες, να τις ζυμώνει αν θέλετε στην πολιτική συζήτηση. Πρόκειται για βαθύτατα αντιδημοκρατική προσέγγιση.
Σε όλη την Ευρώπη είναι στο 5 με 6, κυρία Κωνσταντοπούλου.
Πώς είπατε?
Σε όλη την Ευρώπη είναι περίπου 5 με 6.
Σε όλη την Ευρώπη είναι. Τι λέτε τώρα?
Ναι. Πείτε μου μία χώρα που είναι στο 3.
Να σας πω μια χώρα
που είναι στο 3% τώρα.
Περισσότερες χώρες. Και εν πάση περιπτώσει η αντίληψη ότι αποκλείουμε τους πολίτες, εγώ το ξέρετε, δεν χρειάζεται να το, αλλά ίσως χρειάζεται. Είμαι υπέρ της απλής αναλογικής, είμαι υπέρ της εκπροσώπησης όλων των πολιτών, και έναν βουλευτή να μπορούν να εκλέξουν κάποιοι πολίτες θα πρέπει να εκπροσωπούνται. Και ξέρω ότι έχουμε απέναντί μας μία έμφοβη κυβέρνηση, η οποία χρησιμοποιεί μεθόδους παρακολούθησης και υποκλοπής των συνομιλιών, η οποία παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη, η οποία παρεμβαίνει στις ανεξάρτητες αρχές. Να ξέρετε ότι προσπαθεί να αλλάξει το συνήγορο του πολίτη την ώρα που ο συνήγορος του πολίτη ερευνά μείζονες υποθέσεις και για το ναυάγιο της Πύλου και για την βία στα αστυνομικά τμήματα και τους θανάτους στα αστυνομικά τμήματα. Θα ξέρετε βεβαίως ότι για να το κάνει αυτό συμμαχεί ακόμη και με τις πιο σκοτεινές δυνάμεις και προσπαθεί να αναστήσει τους Σπαρτιάτες και να τους δώσει νέα εκπροσώπηση, τους ανεξαρτητοποιημένους Σπαρτιάτες, για να έχει περισσότερες δυνάμεις μέσα στην διάσκεψη των Προέδρων και να αλλάζει τις ανεξάρτητες αρχές.
Μάλιστα.
Σήμερα στις 2:30 εγώ θα συναντήσω για δεύτερη φορά τον συνήγορο του πολίτη, τον κύριο Ποτάκη, στο γραφείο μου στη Βουλή, και έχω πει δημόσια ότι θα είμαστε απέναντι σε κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να ελέγξει και να αντικαταστήσει και να τιμωρήσει κάθε τι ανεξάρτητο.
Σας...
Και φυσικά η συζήτηση για το 5% είναι μια συζήτηση αντιδημοκρατικής διολίσθησης, είναι μια συζήτηση αποκλεισμών πολιτών από την εκπροσώπηση και εμείς ως τέτοια θα την αντιμετωπίσουμε.
Σας δεν ευχαριστώ, κύριε Κωνσταντουφού.
Κύριε Μιχαηλίδη,
ναι.
Χτες ο Πρωθυπουργός όταν είπε θα μας πείτε πάλι ότι κάηκε όλη η Ελλάδα, τον ρώταγα από κάτω, δεν κάηκε. Κάηκε ή δεν κάηκε. Και τον ρώτησα και από πάνω όταν πήγε και αμήχανος προσπαθούσε να κοιτάξει αλλού και να μην μου απαντήσει και μετά ήρθε να κάνει χειρονομίες.
Ναι, εντάξει, δεν θα απαντήσω εγώ σε αυτό το ερώτημα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό, παρακολουθώντας.
Εγώ απαντώ, κάηκε, κατακάηκε η Ελλάδα για πολλωστή φορά.
Ωραία.
Όπως κάηκε το 21, όπως κάηκε το 23.
Ναι, κύριε Κωνσταντοπούλου μου, αλλά ξέρετε, παρακολουθώ και άλλα κοινοβούλια. Στο Βρετανικό Κοινοβούλιο που γίνεται μεγάλος χαμός μέσα, αλλά δεν πετάγεται κάποιος, διατυπώνονται τα ερωτήματα.
Δεν το παρακολουθείτε μάλλον. Εγώ που το παρακολουθώ σας διαβεβαίω ότι είναι ένα πολύ ζωντανό κοινοβούλιο.
Λοιπόν,
και δεν φοβάται, ο Πρωθυπουργός κατεβαίνει κάτω
άλλο,
και είναι απέναντι με τον αντίπαλό του και διαλέγονται. Δεν
ναι,
είναι αυτός αυτή η εικόνα ενός Πρωθυπουργού ο οποίος έρχεται
μάλιστα
και φεύγει μία φορά το δίπνο.
Σας ζητώ συγγνώμη, πρέπει να το διακόψω εδώ γιατί έχω μία σκέψη της ημέρας που είναι καθιερωμένο ένθετο. Εγώ
Βεβαίως.
Ανανεώνω το ραντεβού μας για επόμενη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κωνσταντοπούλου. Και πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα μας, τον Θάνο Καψάλη, ο οποίος αναρωτιέται αν ξέρουμε γράμματα και δίνει βεβαίως και τη δική του απάντηση που πράγματι είναι τροφή για σκέψη.
Στον άστατο καιρό των κοινωνικών δικτύων, έφνης, ξέσπασε μια μικρή καταιγίδα. Ήρθε ξανά στο προσκήνιο μια δήλωση που είχε κάνει πριν 6 χρόνια η καθηγήτρια κυρία Μαρία Ευθυμίου. Σύμφωνα με τη δήλωση αυτή, πριν 40 χρόνια οι μαθητές δημοτικού ήξεραν περισσότερα από τους αποφύτους λυκείου σήμερα. Και ο συνήθως, το ετοιμότατο σε αντιπαραθέσεις κοινό διχάστηκε. Σε αυτούς που υπερθεμάτισαν στη δήλωση της καθηγήτριας και σε εκείνους που τη βρήκαν εξωπραγματική και άδικη. Οφείλω λοιπόν να ομολογήσω ότι όσοι διαφωνούν με την κυρία Ευθυμίου ένα δίκιο το έχουν. Υπό την προϋπόθεση όμως ότι παίρνουν τη δήλωσή της στις μετρητής. Καθώς θα ήταν παράδοξο να δεχτούμε ότι ο σημερινός νέος που έχει στη διάθεσή του πλήθεις πληροφορίες από τη τηλεόραση και το διαδίκτυο υστερεί σε γνώσεις από αυτόν της δεκαετίας του 50 και του 60, ο οποίος ό,τι μάθαινε είχε ως κύρια πηγή του το σχολείο και ίσως τη βιβλιοθήκη του σπιτιού. Πιστεύω ωστόσο ότι η καθηγήτρια κάτι άλλο ήθελε να μας πει. Κάτι που όσο και αν υπάρχει πολυφωνία στον ορισμό του και ασάφεια στην αξιολόγησή του, συχνά βρίσκεται στα χείλη όλων μας. Τότε δηλαδή που αναφερόμενοι στη μόρφωση κάποιου λέμε ότι αυτός ξέρει γράμματα, εν αντιθέσει με κάποιου άλλου για τον οποίο αποφαινόμαστε ότι δεν ξέρει γράμματα. Και εδώ που τα λέμε, το ότι πάει κάτι στραβά στην εκπαίδευσή μας επαληθεύεται από τις εμπειρικές παρατηρήσεις μας. Μαθητές με λειψές γνώσεις ιστορίας και γεωγραφίας. Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι ακόμη που διαπράττουν φρικτά λάθη στη χρήση της γλώσσας. Επιβεβαιώνεται όμως και από τη θέση της εκπαίδευσής μας στις διεθνείς κατατάξεις. Οι μαθητές μας έχουν σοβαρά προβλήματα στην κατανόηση και σύνταξη κειμένου και στην εφαρμογή στην καθημερινότητα των γνώσεων των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών που διδάσκονται στο σχολείο. Μήπως λοιπόν το παλαιό σχολείο τα κατάφερνε καλύτερα στους τομείς που περικλείουν όσα σημαίνει η έκφραση «ξέρω γράμματα»? Παρακαλώ, να μην βιαστείτε να απαντήσετε. Η νοσταλγία ενίοτε παίζει ύπουλα παιχνίδια, οροποιώντας ένα παρελθόν που δεν ήταν πάντοτε ιδηλιακό. Προπαντός, παραιτηθείτε από την ιδέα να συγκρίνετε τις εγκυκλοπαιδικές γνώσεις και την ικανότητα χειρισμού της γλώσσας που έχετε τώρα με αυτές των νέων. Είναι βέβαιο ότι θα κλέψετε. Και όχι μόνον διότι θα εξαιρέσετε από τη σύγκριση τους τομείς στους οποίους οι γνώσεις των σύγχρονων νέων υπερτερούν των γνώσεων που είχατε στην ηλικία τους, αλλά και διότι δεν θα συνυπολογίσετε τον κρίσιμο παράγοντα του χρόνου, τη ζωή που έχουν μπροστά τους, ώστε να αποκτήσουν κι αυτοί ένα στέρεο μορφωτικό οικοδόμημα. Και όσο για την ορθότητα της σύνταξης, τον πλούτο του λεξιλογίου και των ενιών, ας μην είστε τόσο βέβαιοι ότι είχατε καλύτερες επιδόσεις στα νιάτα σας. Αν δεν με πιστεύετε, ρίξτε μια ματιά στις γυμνασιακές σας εκθέσεις. Είναι βέβαιο ότι θα χαμογελάσετε όπως χαμογέλασα κι εγώ. Τότε γιατί η παλαιά εκπαίδευση βγαίνει νικήτρια στη σύγκρισή της με τη νέα, ειδικά στην αντίληψη των μεγαλυτέρων? Νομίζω διότι φαίνεται ότι επιτύχανε να παραδίδει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με τη σύγχρονη το πακέτο γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών που προόριζε για τους μαθητές της. Κάτι δηλαδή που οφειλόταν σε δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, ότι ήταν μια εκπαίδευση που αφορούσε μερικές χιλιάδες μαθητών και όχι τις εκατοντάδες χιλιάδες που φοιτούν σήμερα. Και δεύτερον, διότι ενέπνεε τον σεβασμό. Και λόγω της αυστηρότητάς της, κυρίως όμως διότι ικανοποιούσε αυτό που υποσχόταν: κοινωνική άνοδο και μια θέση εργασίας στον τελειόφυτό της. Όμως, ας μην γελιόμαστε. Άρθια εκπαίδευση ήταν δύσκολο να παρέχεται από ένα σχολείο συντηρητικό, παράλογα αυστηρό όπως το παλιό, στο οποίο η ιστορία σταματούσε κάπου στους Βαλκανικούς πολέμους και στη λογοτεχνία περιλαμβανόταν ο Σκύπης και ο Κρυστάλλης, αλλά όχι ο Σεφέρης και ο Ελίτης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι καλή εκπαίδευση μπορεί να παράσχει ένα σχολείο ακόλυτης προαγωγής και απόλυσης, απονομοποιημένο και ευτελισμένο στα μάτια εκπαιδευτικών και μαθητών όπως το σύγχρονο. Καλημέρα σας.
Η σκέψη της ημέρας από τον Θάνο Καψάλη, με το πολύ ενδιαφέρον όσο και ωραιότατα προκλητικό ερωτηματικό «Ξέρουμε». Ξέρουμε γράμματα. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θα τα πούμε εμείς αύριο πάλι. Ο κύριος Σωτήρης Ριζάς, που διευθύνει το Κέντρο Ερευνών της Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, είναι ο καλεσμένος της Παρασκευής μας αύριο. Έχουμε πολλά να πούμε. Καλημέρα σας.